რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო თარხნიშვილი უძღვები. Როგორ უნდა განთავსდეს ქუჩებში წინასაარჩევნო პლაკატები? ქუთაისში ქალაქის განვითარების სტრატეგიის საჯარო განხილვა მოეწყო. სოციალურად მოწყვეტილი ჯგუფებისათვის ზუგდიდში ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია შეიქმნა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით საზოგადოება ახლო მომავალში გაიგებს, საიდან იღებდნენ დავალებებს ტერაქტის საქმეში ბრალდებულები. როგორც ლევან იზორიამ განაცხადა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებაში საუბარია კონკრეტული გარემოებებით და მტკიცებულებებით. თბილისის საქალაქო სასამართლომ კი ტერაქტის მომზადების საქმეზე ბრალდებულებს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლემ გაითვალისწინა ბრალდების მხარის შუამდგომლობა. საქმეზე წინა სასამართლოს ხდომა 10 ოქტომბერს 15:00-ზე დაინიშნა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საქართველოში ტერორი სტული აქტის აღკვეთის შესახებ გუშინ განაცხადა, როგორც უწყებაში გამართულ ბრიფინგზე ითქვა, გამოძიებით დადგენილია, რომ დაკავებულები სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გამავალი რუსეთ-სომხეთის დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთზე აფეთქებას ამზადებდნენ. ამომრჩევლის მოსყიდვა ყველაზე მნიშვნელოვანი ტენდენციაა საარჩევნო და ამომრჩევლის მოსყიდვა ხდება არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ოპოზიციის მხრიდანაც. ამის შესახებ აღნიშნულია სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ანგარიში, რომელიც მედიის წარმომადგენლებს დღეს ორგანიზაციის დირექტორმა მიხეილ ბენიძემ გააცნო. საანგარიშო პერიოდში გამოვლინდა პოლიტიკური ნიშნით ზეწოლა მუქარის ფიზიკური დაპირისპირების, ამომრჩევლის სავარაუდო მოსყიდვის უფლებამოსილი პირის მიერ აგიტაციაში მონაწილეობის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებისა და სხვა შემთხვევებში. ორგანიზაცია მიჩნევს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში მოიმატა საარჩევნო სუბიექტების მიერ ამომრჩევლოთა მოსყიდვის ფაქტებმა. გერმანული სოციოლოგიური კომპანია GfK-ის მიერ ჩატარებული მორიგი კვლევის მიხედვით ქართული ოცნების რეიტინგი 35.9%-ია, ნაციონალური მოძრაობისა კი 34.2%. რაც შეეხება პარტიულ რეიტინგში სხვა პოლიტიკური ძალების მაჩვენებლებს, ასე გამოიყურება. სახელმწიფო ხალხისათვის პატა ბურჭულაძე 9.8%, ლეიბორისტული პარტია 5.4%, თავისუფალი დემოკრატები ირაკლი ალასანია 4.5%, პატრიოტთა ალიანსი ირმა ინაშვილი 2.4%, ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიული მოძრაობა 2.2%. ევროკავშირის საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო რეჟიმს 2017 წლის 1 იანვრიდან დააწესებს. ამის შესახებ ტვიტერის საკუთარ მიკრობლოგში რადიო თავისუფლების ბრიუსელის ბიუროს კორესპონდენტი რიკარდ იოზვიაკი წერს. მანამდე ევროპელი დიპლომატები აცხადებდნენ, რომ საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის დაწესების საკითხზე ევროკავშირის სტრუქტურები შემოდგომაზე იმსჯელებენ. პარტიზანი მებაღეების წარმომადგენლის ნატაფერაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია და ის საავადმყოფოდან სახლში გაწერეს. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს პარტიზანი მებაღეების წარმომადგენელმა აცნობა, ნატაფერაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გუშინ შიმშილობის მე-6 დღეს გართულდა და მისი ჰოსპიტალიზაცია გახდა საჭირო. როგორც პარტიზანი მებაღეები ამბობენ, ნატაფერაძემ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შიმშილობა შეწყვიტა და რეაბილიტაციისთვის საჭირო პერიოდს იურიდიული საკითხების მოსამზადებლად გამოიყენებს, რათა თბილისის საკრებულოში მისულ დედაქალაქის მერს მომზადებული კითხვები დაუსვას. მათივე თქმით, თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის უფროსისა და მისი მოადგილის გადადგომისა და აღნიშნული სამსახურის სტრუქტურული ცვლილების მოთხოვნით შიმშილობის აქცია არ შეწყვეტილა და ნატაფერაძის ნაცვლად პროტესტის უკიდურეს ზომას ამჯერად ელენე მალაშევსკი ჯაყელმა მიმართა. ნატაფერაძემ თბილისის მერიასთან შეგახსენებთ შიმშილობა 17 აგვისტოს ყაზბეგის 24 ნომერში ხეების მოჭრის გამო დაიწყო. დედაქალაქის მერის დავით ნარმანიას განცხადებით კი თბილისში ხეების ჭრასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების მიღების წესი გადაიხედება. როგორც დავით ნარმანიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, თბილისის საკრებულოში რიგგარეშე ანგარიშით წარდგომამდე იგი ექსპერტებსა და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს შეხვდება. ჟურნალისტების შეკითხვაზე დადგება თუ არა ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურისა და მისი მოადგილის პასუხისმგებლობის საკითხი. როგორც ამას პარტიზანი მებაღეები ითხოვენ, ნარმანიამ განაცხადა, რომ გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნება მიღებული, რაც ყაზბეგის გამზირზე ხეების ჭრის ფაქტთან დაკავშირებით პროკურატურის საბოლოო დასკვნა გახდება ცნობილი. გონიოში დაკარგული ორი ჯარისკაცის საქმის გამოძიებაში იკვეთება გარემოებები, სადაც ნათლად ჩანს დანაშაულის ნიშნები. ამის შესახებ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე განმარტებით გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ მას ყოველდღიური ინფორმაცია აქვს. და ბოლოს, უსუფაშვილი რესპუბლიკელების ზესტაფონის მაჟორიტარობის კანდიდატის თინა ხიდაშელის საარჩევნო შტაბი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის საკითხზე განცხადებას ავრცელებს, როგორც განცხადებაში ანათქვამი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები მოსახლეობას უცხადებენ, რომ თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში თინა ხიდაშელს არ მიუღია სავალდებულო გაწვევის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება და შესაბამისად გაწვევა ჩვეულებრივი წესით გრძელდება, რაც უკანონოა. ხიდაშელის საარჩევნო შტაბის განმარტებით თავდაცვის მინისტრობის დროს გამოცემული ბრძანების შესაბამისად შეარაღებულ ძალებში გაწვევა გაუქმებულია და ბრძანება ამ დრომდე ძალაში რჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო და განვაგრძობთ გადაცემას გორში საკრებულოს რიგგარეშე შეხდომაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსების შესახებ იმსჯელეს. განისაზღვრა პლაკატების ზომები. საკრებულოში აცხადებენ, რომ შესაძლოა დადგენილებაში კიდევ შევიდეს ცვლილებები, რათა განისაზღვროს გასაკრები პლაკატების რაოდენობაც. გოგა აფციორი გვეტყვის უფრო მეტ საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განთავსების წესის შესახებ.
გორში საკრებულოს რიგგარეშე შეხდომა გაიმართა, სადაც მხოლოდ ერთი საკითხი იყო განსახილველი. თვითმართველობის ორგანოს წარმომადგენლებმა დადგენილების პროექტში, რომელიც საარჩევნო სააგიტაციო მასალის განთავსებას ეხება, ცვლილება შეიტანეს. წინა შეხდომაზე გორის საკრებულომ ქალაქის მასშტაბით ის ადგილები განსაზღვრა, სადაც სააგიტაციო მასალის განთავსება იქნება შესაძლებელი. ცვლილება კი ამ სააგიტაციო მასალის ზომებს ეხება. საკრებულოს წევრების აზრით, ერთმა რომელიმე პარტიამ გამოყოფილი ფართი არ უნდა მიითვისოს. ამიტომ მაგალითად პლაკატის ზომად სიგრძეში 60, სიგანეში კი 40 სანტიმეტრი განისაზღვრა. საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველი აცხადებს, რომ აღნიშნულ დადგენილებაში ცვლილება შესაძლოა ისევ შევიდეს, რადგან ადგილობრივმა თვითმართველობამ ჯერჯერობით ვერ განსაზღვრა გასაკრავი მასალის რაოდენობა. ეს კი გამოყოფილი ფართის მონოპოლიზების საფრთხეს ისევ ქმნის.
ცვლილება შევიტანეთ კანონ პროექტში. ეს ცვლილება ეხებოდა განსათავსებელ ადგილებზე თვითონ გასაკრავი პლაკატების ზომას. ეს ზომა არის თვითონ კანონ პროექტში მითითებული, სიგრძე არ უნდა აღემატებოდეს 60 სანტიმეტრს, სიგანე 40 სანტიმეტრს. რათა ყოველას მეც ეს იმის საშუალება რომ წინა საარჩევნო აგიტაცია ჩატაროს ნორმალურად. რაოდენობა ხელა მითითებული არ იყო, მაგრამ ალბათ რაოდენობაც განისაზღვრება, იმიტომ რომ ყველას უნდა მიეცეს საშუალება, რათა წინა საარჩევნო კამპანია ნორმალურად ჩატაროს.
საკრებულოს წევრებმა ხმათა უმრავლესობით დადგენილების პროექტში ცვლილება შეიტანეს. საკრებულოს წევრის მინდია კოდერძიშვილის აზრით, ეს გადაწყვეტილება პოლიტიკურ პარტიებს საშუალებას აძლევს სამართლიანად გადაინაწილონ გამოყოფილი ფართი და ერთმანეთთან კონფლიქტში არ შევიდნენ გადაკრული პლაკატების გამო.
როგორც წინა არჩევნებმა აჩვენა, აუცილებელია რეგულაციები წინა საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, კერძოდ ეს ეხება საარჩევნო პლაკატების გაკვრას, რომ არ მოხდეს რომელიმე სუბიექტის, რომელიმე პარტიის მიერ მითვისება მთელი ფართისა, სადაც უფლება აქვს მიცემული მუნიციპალიტეტს, რომ გაიკრას ეს პლაკატები. აქედან გამომდინარე, საწინააღმდეგო არავის არაფერი აქვს ამასთან, მთავარია როგორ დაიცავენ შემდგომ პარტიები ამ ნორმებს.
ქალაქის ქუჩებში დღემდე შემორჩენილია წინა არჩევნების ნაკვალევი. კედლებიდან ისევ იმზირებიან დეპუტატობის მაშინდელი კანდიდატების გახუნებული სახეები. ყოველ არჩევნებზე ქალაქის იერსახე მახინჯდებოდა. ზედამხედველობის სამსახურის მიერ შემოღებული სანქციები კი საქმეს ვერ შველოდა. ამიტომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების წინ თვითმართველობის ორგანომ წინასწარ განსაზღვრა ის ადგილები, სადაც სააგიტაციო მასალის გაკვრა იქნება შესაძლებელი. საკრებულოს წევრები მიიჩნევენ, რომ დადგენილების პროექტი ჯერ ისევ დასახვეწია, რათა პოლიტიკურმა პარტიებმა თანაბარი უფლებებით ისარგებლონ.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი განვაგრძობთ პროგრამას. ქალაქის განვითარების სტრატეგიის ქუთაისი 2020-ის საჯარო განხილვა მოეწყო ქუთაისში. დოკუმენტზე ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მუშაობდა ადგილობრივი თვითმმართველობა. ამ სტრატეგიის შესახებ თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს საუბარს.
სტრატეგიის მიხედვით მომდევნო წლების მთავარი გამოწვევებია თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი საცხოვრებელი პირობების შექმნა, შრომის ბაზარზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სისტემის და კულტურული და სპორტული მიმართულებების ხელშეწყობა, ქალაქის ტურისტულ ხაბად გადაქცევა, ეკონომიკური სტაბილურობის გაძლიერება და მართვის გაუმჯობესება. ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას განცხადებით, დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში ყველა დაინტერესებულ ადამიანს ჰქონდა შესაძლებლობა საკუთარი აზრი დაეფიქსირებია და შენიშვნები გამოეთქვა.
შეიძლება ვთქვათ, რომ დაახლოებით ერთწლიანი პროცესი, რომელშიც ჩართული იყო როგორც სამეცნიერო წრეები, ასევე აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვისაც სურვილი ჰქონდა სხვადასხვა აქტივობები ჩატარდა. დაახლოებით 100-მდე სხვადასხვა განხილვა, აქტივობა და ალბათ ყველა ადამიანს, თუ ვინმე სურვილი ჰქონდა ჩართული იყო ამ პროცესში, ჰქონდა ამ ყველაფრის შესაძლებლობა და მიიღო ამ დოკუმენტმა საბოლოო ვერსია, რომელიც უკვე უნდა შევიდეს საკრებულოში. ამიტომაც ჩვენ კიდე ერთი დამატებითი საჯარო განხილვა დავნიშნეთ.
Kutaisis განვითარების სტრატეგიის მიმართ შენიშვნები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციის რეგიონული განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელს მალხას ჭრელაშვილს. ის წლების წინ თავად ხელმძღვანელობდა ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურს და პირველად იმ პერიოდში შემუშავდა, თუმცა არ განხორციელებულა ქალაქის განვითარების მოკლე და გრძელვადიანი გეგმები. მალხას ჭრელაშვილის შეფასებით ქუთაისის მერიის ახალ დოკუმენტში სიახლე არაფერია.
Ახალი ფაქტურად რეალურად არაფერი არ არის, იგივე მიმართულებებია, მეორედაც ვთქვი, რომ არის რაღაც გარკვეული მიმართულება, რომელიც გაცილებით ნაკლებადაა წარმოდგენილი, ვიდრე წინა სტრატეგიაში და ხაზგაუშვა ისეთ მიმართულებას, რომელიც ალბათ უფრო მეტად უნდა ჩანდეს ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ეს არის მცირე საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, რომელიც არ არის კაფიოთ და გამოხატული, ეს არის ეკონომიკური ახალი პროექტები, კონკრეტულად ინფრასტრუქტურის კუთხით.
მალხას ჭრელაშვილის საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელმა პატა კლდიაშვილმა განმარტა, რომ ყველა დასაბუთებული შენიშვნაა გათვალისწინებული, რომელიც დოკუმენტზე მუშაობისას მის ავტორებს წერილობით მიეწოდა.
თითქმის ყველა საკითხთან იყო არაერთი მოსაზრება. ჩვენ მუდმივად მუშაობთ ამ ხნის განმავლობაში, ამ დოკუმენტზე მუდმივად ხდება დახვეწა. შეხვედრის შემდეგ კიდევ გარკვეული ცვლილებები შევა მასში და პროექტის საბოლოო ვერსია შევა საკრებულოში შემდგომი განხილვისათვის.
ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელის პაატა კლდიაშვილის ინფორმაციით, ქალაქის განვითარების სტრატეგიის საბოლოო ვერსიას უახლოეს დღეებში წარუდგენენ დასამტკიცებლად ქალაქის საკრებულოს.
თქვენ მოისმინეთ თათა კაჭკაჭიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი „ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება“. სოციალურად მოწყვლადი ჯგუფებისათვის ზუგდიდში ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემია შეიქმნა, სადაც სწავლა უფასო იქნება. აკადემიაში, რომელიც რეგიონს მოემსახურება, ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტებს მოამზადებენ. თამარ ზანთარაია განაგრძობს თემას.
ზუგდიდში მოქმედი ასოციაცია ჰანგი ქალაქში IT ლაბორატორიას ქმნის, სადაც სოციალურად დაუცველ ახალგაზრდებს, დევნილებს და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს კომპიუტერული სფეროს სპეციალისტებად უფასოდ გადაამზადებენ. ლაბორატორია ასოციაციის აკადემიის ბაზაზე შეიქმნა, რომელიც 2014 წლიდან ფუნქციონირებს, თუმცა საჭირო თანხების არ ქონის მიზეზით ტექნიკურად მისი აღჭურვა მანამდე ვერ ხერხდებოდა. კომპიუტერულ სფეროში სპეციალისტების მომზადების კომპონენტი აკადემიაში ახალი ტექნიკის შეძენის შემდეგ გახდა შესაძლებელი. ამას დაემატა ისიც, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია მსოფლიო ბაზარზე ქსელური მოწყობილობების წარმოებაში ლიდერი, Cisco Systems-ის აკადემიის სტატუსი და შესაბამისი სერტიფიკატის გაცემის უფლება მოიპოვა. ორგანიზაციის ხელმძღვანელ რუსლან საჯაიას თქმით, მათ შეიმუშავეს პროექტი სახელწოდებით „თანამედროვე ტექნოლოგიური გადამზადების ხელშეწყობა სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდებისთვის“ და თანადაფინანსების თხოვნით ზუგდიდის მერიას მიმართეს. პროექტების შერჩევის კომისიამ თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში თანხა გამოყო. ახალი აპარატურისთვის 10,000 ლარამდე დაიხარჯა. რუსლან საჯაიას თქმით, IT ლაბორატორიის ჩამოყალიბება მარტივი არ იყო.
Cisco-ს მოთხოვნა იყო, რომ შეგვეძინა ლაბორატორია, რომ ახალი საფეხურის სწავლების რაღაც მიიღო. ამ დანაგების შეძენა არის ძალიან რთული. მოძრაობა ძირადღირებულია და არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხშირად არ შეძლებს აღიზარდონ.
აკადემია რეგიონის მასშტაბზეა გათვლილი. ის სექტემბრიდან მსმენელებს მიიღებს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ სამეგრელოში IT სპეციალისტების დეფიციტი არსებობს, მით უფრო თანამედროვე გამოწვევების პარალელურად, როცა სტრუქტურები, დაწესებულებები ქსელურ მუშაობაზე არიან გადასული და უსაფრთხოების მხრივ მოთხოვნები იზრდება. აკადემიაში აცხადებენ, რომ მომართვიანობა მაღალია, მაგრამ არსებობს გარკვეული კრიტერიუმები, რომელსაც სურვილი უნდა აკმაყოფილებდეს. ინგლისური ან რუსული ენის ცოდნა თავად ქსელური მომსახურების კომპანია Cisco-ს აქვს დაწესებული. პროექტის ავტორების თქმით, ეს მხოლოდ პირველ ეტაპზეა. მომავალში იგეგმება ტექნიკის მორგება უცხო ენების არ მცოდნე ახალგაზრდებისთვის.
ძირითადი მიმართულება აკადემიის არის კომპანია Cisco-ს მოწყობილობების შესწავლა, ცირე საშუალო და დიდი ზომის ქსელების მართვის შესწავლა, ასევე ქსელური უსაფრთხოება, ასევე ოპერაციული სისტემები და მრავალფეროვანი მიმართულებები IT დარგში.
ამბობს არჩილ შენგელია, Cisco-ს სერტიფიცირებული ინსტრუქტორი და ორგანიზაციის IT სფეროს მიმართულების მენეჯერი. ახალი ჯგუფის ფორმირებამდე ალტერნატიულ ფარს ეძებენ, რათა სწავლების პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ჩაერთონ. დღეს აკადემია შენობის მეორე სართულზე მდებარეობს და არაადაპტირებულია ეტლით მოსარგებლეებისთვის.
თქვენ მოისმინეთ თამარ ზანთარაიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი, საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პირველი ჯგუფი უკვე სექტემბერში დაიწყებს სწავლების კურსს. უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მე ნინო თარხნიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან კი ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. გმადლობთ რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დარჩით FM-ზე 107.4, ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.tavisupleba.org. We'll be right back.